Fyrirlegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og mér langaði hérna í kjölfara að aðeins heyra skoðun hans á stöðu samgangna í landinu, sérlega í ljósi þess að við sjáum í þessu fjárlagafrumvarpi að það ekkert komið til móts við þá stöðu sem að háttvirt fjárlaganefnd var gert grein fyrir voru samgöngu áætlun í rauninni fallin á lykil forsendum. Áætlunin ekki verðbætt og tekur ekki mið að breytt um launakjörum eða kostnaðarþróun sem við vitum að hefur rokið upp. Mun Framsóknarflokkurinn beita sér fyrir breytingum hér á og kannski eftir vill fylgja fordæmi varaformanns Framsóknarflokksins og kalla eftir öðru í sér tekjuleiðum, hvalrekaskatti, til þess að fjármagna til að mynda innviða uppbyggingu eða bætur á samgöngum í landinu.
Þá svarar andsvari síðar sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis,